Balkon 202. 202! 18 časova za 10 sekundi i dobrodošli u emisiju koja se bavi ljudima koje treba da upoznate, značajnim, uspešnim i ostvarenim ljudima, često mladim ljudima čije ime možda nije zastupljeno u medijima onoliko koliko je potrebno. Naš današnji gost, gost Balkona 2, šampion u debatama. Njegovu koleginicu Helenu Ivanovu smo već imali prilike da upoznamo u emisiji Balkon 202, a sa Stefanom ćemo danas pričati o uspesima, dostignućima i odricanjima koji su ga doveli do samog vrha u svetu debata. Poslušajte razgovor sa elitom našeg govorništva i vi nam se možete pridružiti to putem SMS-a 064-0202, to je naš SMS servis po ceni obične poruke. Možete nam poslati e-mail program202@gmail.com ili nas naći na društvenim mrežama, na Twitteru smo @beograd202, a na Facebooku naša stranica je Radio Beograd 202. Sa vama do 19 časova Robert Denić, Draško Šarić i Miloš Georgijević Gera, to jest ja. Vi slušate Balkon 202 i uživajte u ovih sat vremena. Balkon 202. I na naš balkon ovog trenutka izlazi Stefan Siriđanski, naš gost, šampion u debatama. Stefane, dobar dan i dobrodošao.
Dobar dan, bolje od naša.
Dobrodošli u našu emisiju, emisiju posvećenu mladim ljudima koje, kako sam rekao, treba upoznate, značajnim mladim i uspješnim ljudima. Tvoju koleginicu Helenu smo već upoznali u ovoj emisiji i stvarno reakcija publike bila odlična, svi su govorili kako je to jedna zlatousta devojka, a sad je upravo stigla još jedna poruka, to jest poruka koja je negde i najavila ovo čemu ćemo pričati. Kaže, iskoristit ću današnji praznik i da metaforično uputim pozdrav Stefanu Prvovenčanom i to Prvovenčanom besedništva, uz naravno čestitke, a kako će se snaći sa raznim zlatoustima koji vode računa o mladim i uspješnim ljudima, vidjet ćemo. Puno sreće, pozdrav i za 202 i za Stefana. Hvala. Neko ko se nije potpisao, da ponovimo još jednom, 064-020-2200 je naš SMS servis. A, evo, Stefane, šta te to sve, da kažemo, kandiduje ili kvalifikuje za ovu našu emisiju? Koji su tvoji najveći uspjesi i najveća priznanja koje si ostvario?
Pa, ja sam dva puta osvojio evropsko prvenstvo u debati. Jednom sam ga osvojio kategoriji engleski kao drugi jezik i to baš sa Helenom, koji si malo prepomenuo, pre dve godine u Zagrebu, a ove godine sam s jednim drugim momkom koji je Britanac uspio da osvojim evropsko prvenstvo u kategoriji engleski kao maternji jezik, uprkos tome što meni logično engleski nije maternji jezik, tako da koliko ja znam, ja sam jedina osoba koja uspela dva puta da osvoji evropsko prvenstvo u debati i promovisao sam dosta i debatu koliko sam mogao po zemlji, tako da mislim da me to najviše, da kažem, kvalifikuje za ovo.
Da, i, ali naravno najviše te kvalifikuju ta priznanje. I zanimljivo je to engleski kao maternji jezik, a nije ti maternji jezik. Koliko sam čitao, naučio si ga igrajući igrice, gledajući filmove?
Ja sam imao tu sreću da moj čale je fanatik za tehnologiju i onda imao je kompjuter od 95. godine zbog posla i onda sam uzeo malo igre i igrice dok sam bio malo manji, gledao filmove sa titlom i tako sam učio. Ja nikad nisam imao, mislim, osim onog obaveznog u školi, nikad nisam imao formalne časove engleskog u životu, ali tako sam ga učio. Tako da ovo mi je nekako kulminacija svog tog učenja engleskog, da. To da mogu debatujem s ljudima kojima jeste maternji.
Za razliku od Helene koja je do duše živela u Engleskoj neko vreme, ako se ne varam.
Pa ona je živjela jedno kratko vreme, sad živi poslednje godinu dana najveć u Engleskoj, studira tamo i bit će tamo još najmanje godinu dana.
Da, ona je na Oxfordu, ako se ne varam.
Tako je, ona je na Oxfordu, sad na master studijama, dve godine, prvo je završila uspešno, da kucam u drvo, valjda će drugo da završi još uspešnije.
Da, ona je ovde gostovala kod nas baš pre nego što je, ja mislim, baš pre nego što je krenula na Oxford. Znam da je ili bio neki prelazni period, mislim da se možda upisala, pa je u tom nekom prelazu, ali baš pred taj njen odlazak za Englesku je bila ovde kod nas i drago mi je da je uspešna, ali nismo ništa manje ni očekivali od Helene, stvarno jako bista, talentovana i lepa devojka pre svega, to moramo da pohvalimo da ovog puta idu i pamet i lepota, ali tako?
Pa da.
Da. A reci mi, kako si se odlučio za debatovanje? Šta je to u tebe nateralo da ti počneš, da kažemo pod navodnicima, da se raspravljaš sa ljudima?
Baš to, ja sam uvijek bio, mislim, naročito kao mlađe u srednjoj školi, bio sam dosta svadljiv, volao sam da se raspravljam sa ljudima, ali sam često imao taj problem da artikulišem misli, počnem neki dugačak monolog o ne znam nija čemu i na pola zaboravim kako želim da ga završim, a ovo je jako strukturisano, znači to su sedmominutni govori, to se tačno zna kako treba bude struktura argumenta, šta je ispravan, šta je neispravan argument, tako da u ovoj disciplini sama pravila forsiraju ljude da budu
da
veoma,
gde kraj.
Veoma artikulisani, da znaju gde je početak, gde je razreda, gde je zaključak. I onda kad sam upisao faks, ja sam studirao osnovne studije, sam završio na političkim naukama ovde u Beogradu. Čim sam upisao faks, sam otišao da potražim taj debatni klub koji postoji još uvek na fakultetu političkih nauka i našao sam ga i tu sam se prijavio i eto, na drugoj radionici sam upoznao i Helenu, takmičili smo se zajedno 4 godine, ona se penzionisala prošle godine iz tog takmičarskog bavljenja debatom, ja sam odlučio da ostanem još godinu dana, sad sam se ja penzionisao što se toga tiče, ali tako, upisao sam faks i želeo sam to da naučim.
Da, reci mi, bili ste u paru, jeste nekad debatovali jedno protiv drugog?
Samo na nekim pripremnim radionicama, znači ta prva radionica kad smo se upoznali, ta smo baš bili, to se sećam, još uvijek je bilo, nismo još uvijek ni naučili celokupan koncept debate, znali smo ga otprilike do pola i tačno smo bili jedno nasupra drugog i to je baš bilo na temu koja sad opet postaje aktuelna poslednjih par dana, to jeste zabrana burki i nikaba u zapadnim zemljama.
Da, i to sad u Francuskoj.
Sad u Francuskoj, da, policija naterala ženu da skine burkini, odnosno kupaći kostim. I tako, tu smo bili jedno protiv drugog i predložili su nam možda biste mogli probati zajedno u paru, ali osim toga par nekih prezentacionih debata, ali nekako nikad nismo imao tu draž kada debatujem protiv nje. To isto kao, tu se setim, oni teniseri koji igraju dubl, braća Brian, isto tako, roditelji nikad nisu dali da se takmiče jedan protiv drugog. Uvijek su igrali zajedno, tako da tako smo i mi suštinski.
Da, Stefan Siliđanski, gost Beograda 202, gost Balkona 202, kao što smo rekli, šampion u debatama. Pričat ćemo još i o njegovim uspesima, dostignućima i odricanjima i generalno o debatama, kako to izgleda debatovati, kako se pripremate, šta sve zahtevaju te pripreme, ali sve to u nastavku emisije, naravno do 19 časova traje Balko, znači još nekih 50-ak minuta, a do tada slušamo dobru muziku i naravno pričamo o debatama sa Stefanom.
Yeah. Balkon 202.
I na balkonu Stefan Siriđanski, šampion u debatama. To je nekako, da sumiramo to što si ti, jel tako Stefan?
Pa da.
Da. I sad, evo, možemo da se dotaknemo i toga kako se, to jest, kako izgledaju debate, kako se vi pripremate, šta zapravo podrazumeva debatovanje, koja su pravila debatovanja?
Dakle, debata je, po definicija debata, to argumentovano vođenje rasprave. Sad, da bi to uopšte ta igra funkcionisala, mora da ima neka stroga pravila. Postoji mnoštvo formata. Najpopularniji je britanski parlamentarni, koji je, kao što ime govori, donekle uređen po uzoru na britanski parlament. Tu ima 4 tima, 2 koja brane određenu tezu, 2 koje su opozicije, odnosno koje oponiraju. I tu je naročito zanimljiva dinamika između timova, jer osim što se timovi vlade takmiče protiv timova opozicije, i timovi u vladi se takmiče protiv drugog tima na vladi i tim na opoziciji protiv drugog tima na opoziciji. To izgleda nekako kao koalicioni partneri koji ne smiju jedni drugima da budu kontradiktorni, ali se fokusiraju na različite stvari. Znači, to je 8 govora. Svaki tim se sastoji od 2 debatera, to znači 4 puta 2, 8. 8 govora, svaki traje po 7 minuta.
Znači, to je neki sat vremena priče.
To je, to je 56 minuta traje efektivno debata, tu su neke pauze naravno između govora po 30 sekundi, to je realno sat vremena. Ono što je naročito zanimljivo je što mi dobijemo temu i poziciju 15 minuta unapred, tako da zna se od prilike da će to biti neke aktualne društvene teme, društvena pitanja, ali mi nikad ne znamo koja je to tačno tema dok se ne pojavimo na samom turniru i neko ti kaže ti si opozicija na ovoj i ovoj temi, imaš 15 minuta, srećno.
Sad ti se lepo nadovezano ono što sam želeo da te pitam. Često se verovatno dešavalo da dobiješ teme iza koje se ti lično ne slažeš, tačnije možda, ili da braniš neki stav koji ti ne podržavaš ili s kojim se ne slažeš, ili je se desilo možda da braniš neki stav o kojem ništa ne znaš?
Dakle, što se tiče toga da branimo stav s kojim se lično ne slažem, mnogo puta mi se dešavalo. Mislim, logično, ne znaš da li si vlada ili si opozicija, u makar 50% slučajeva se neće slagati s tima što braniš. Meni je to jako zanimljivo, zato što ja mislim da to je verovatno najveća vrednost debate. Često smo toliko uključeni u neke sopstvene mehure da nikad ne razmatramo zašto neko s kime se ne slažemo
razmišlja
kako razmišlja ili zašto razmišlja tako drugačije. I onda kada si prinuđen da praviš argumente za stranu s kojom se ili ne slažeš donekle, ili, kao što mi se desilo par puta, si duboko oponiran, imaš izrazito neslaganje, prvo bude teško, ali onda bude jako zanimljivo. I na kraju, ono što sam izvukao iz svega ovoga nije da više ubeđujem ljude ili da sam uspešniji u ubeđivanju. Meni je nekako najveća lekcija koju sam i naučio iz debate to što sam sad mnogo, mnogo verovatniji da uvažavam tuđa mišljenja. A što se tiče tema kad ne znamo ništa, dešavalo se i to, hvala Bogu, s godinama kako sam krenuo da vežbam, sad uglavnom znam o svakoj temi po nešto.
Jack of all trades,
ali i to isto dobro, zato što iza svake ideje, čak i ako je nešto specifično, postoje neki širi principi. I onda ako ne znaš ništa o nečemu, pa pokušavaš da se izvučeš iz širih principa, imaš samo 15 minuta, jeste jako dobra misleno vežba, moram
priznati. Da, a je li 15 minuta mnogo ili malo za ono što želiš da... U stvari 7 minuta, je li to mnogo ili malo za ono što želiš da kažeš?
Pa zavisi kako kada, uglavnom je premalo, znači... To tačno ja znam kad sam počinjao da govorim, odnosno da debatujem, to je bilo kao kako možeš da pričaš 7 minuta bez prestanka o nekoj temi. Onda sam postepeno krenuo popunjavam tih 7 minuta i onda sam došao do tog nivoa kada mi 7 minuta nije dovoljno i onda spremim ne znam koliko argumenta u 15 minuta tih pripreme i onda treba da sečeš. I onda je to kao kad biraš koju decu najviše voliš, teško ti je, zato što ti se svi argumenti sviđaju, lago si trud u to da ih razviješ. Tako da je zanimljivo, baš mnoge veštine sam razvio, uključujući to da odustaneš od ideja čak i ako su ti užasno simpatične.
Da, reci mi, u tih 15 minuta smete da koristite nekakva pomagala tipa internet, da nešto izučite o tome što možda ne znate?
Znači, ti možeš da pripremiš materijale fizičke, znači ja mogu da, ne znam, istražujem o nekoj temi, napišem beleške, recimo neke važne statistike ili neka važna imena u nekoj državi ili određenih političara ili društvenih pokreta. Nikad ne znaš kada će ti to zatrebati, ali što se konkretno tiče tih 15 minuta, ne, možeš samo da pričaš sa svojim partnerom, jedino što možeš da radiš sa elektronskim uređajem je da ga koristiš kao štopericu.
Da ti meri tih tvojih
da ti meri tih
7
minuta.
Ili 15 minuta.
Tako je.
Da. Jel se dešavalo kada pripremate tu temu da vi koji ste u istom timu imate neke opozicione stavove ili već kako ćete da pristupite toj temi, i evo recimo kada si bio u paru sa Helenom ili sa tim momkom Englezom, vi se dogovarate kako ćete, ko će da iznosi koje stavove, kako to izgleda ta vaša 15-minutna priprema?
Da, dakle to ume da I zato ja mislim da je u debati jako bitno kog partnera imaš i zato između ostalo.
Ovo je možda kvadrobata, pošto nije debata na dvoje,
da,
nego
je kvadrobata, da, baš to. Ove, zato ja mislim da onaj deo razloga zašto sedim ovde je zato što sam imao tu sreću da debatujem u svojoj debatnoj karijeri sa više sjajnih ljudi i sjajnih govornika. Tako da je vrlo bitna ta dinamika. Konkretno kako smo mi to rešavali? Ako su oponirani stavovi, moraš u prvi 5 minuta da presečeš. Ili će neko da popusti, ili će se napravi neki kompromis, ali mora u prvi 5 minuta se dogovorimo šta branimo, šta ne branimo, koja je naša neka pozicija. I...
Ali postoji kapiten i onaj koji je, ajde kažemo, glavni od to dvoje?
Pa, opet zavisi od timske dinamike. Svake. Konkretno što se tiče mene i partnera sa kojima sam se ja takmičio, nije postojao klasičan kapiten, već je često to zavisilo od same tematike. Recimo, to sa ovim dečkom s kojim sam se sad takmičio, koji zove Michael, s njim je to bilo malo teže, zato što smo obojica dobri u istim oblastima i slabiji u nekim drugim. Sa Helenom je to možda funkcionisalo i malo bolje, jer je ona bolje poznavala neka društvena pitanja poput socijalne pravde, feminističkih pokreta i drugih manjinskih pokreta, dok sam se ja uglavnom više specijalizovao i više me zanimalo ove surove financije i politika.
Da, što da. Si kasnije i upisao sam.
Što sam kasnije na kraju Helena završila tako što studira master iz političke teorije i ja idem da postanem ekonomista, tako da nekako se to i prirodno na kraju završilo.
Posle političkih nauka, znači postdiplomati u Englesku, jel tako, to nismo rekli. Šta si upisao, šta ćeš studirati od srede, ako se ne vara?
Od petka.
Od petka.
Od petka sam student master studija na Imperial College, odnosno to bi u prevodu bio Carski College u Londonu. Studirat ću poslovnu ekonomiju i poslovnu strategiju, suštinski. Dakle, master je iz primenjene ekonomije, da tako kažem.
Što je ono što te zapravo i zanima.
Što je ono što mene zanima već izvesno vreme. Mislim, i to je, na primjer, to mi isto vredno pomenuti. Ja sam studirao političke nauke, tako da se do izvesne mere sada rekvalifikujem. Ja mislim,
ali negde postoji na politička ekonomija, zapravo.
Naravno. Ali nekako je meni utisak da se to desilo pre svega zbog toga što kad sam se bavio debatom, bila je neka ekonomska debata gde sam bio užasan. I onda sam odlučio da moram da spremim ovu ekonomiju, ali onda sam uzeo čitam to, ovo je zapravo zanimljivo. I malo po malo sam krenuo time se bavim možda i više nego ovim što sam prvobitno studirao, tako da mi nekako prirodno dodem na master iz ekonomije.
Da, slušao sam baš ekonomistu Miodraga Zeca koji je rekao da je ekonomija za mnoge deluje kao bazično, kao nešto o čemu ne treba mnogo da se razmišlja, nešto o čemu ne treba mnogo da se uči, ali zapravo je ekonomija negde između matematike, fizike, psihologije, filozofije, sociologije, svega tu ima i sve je to objedinjeno negde u ekonomsku nauku. Igno slučaj, ja sam studirao ekonomski fakultet, pa delom znam, nisam ga završio, ali sam ga studirao.
Ima vremena.
Da, prešao to, ovo sam se ja na novinarstvo, shvatio sam da možda ja malo bolje pričam nego što se bavim ekonomijom. Slušamo muziku, a onda se vraćamo u studio i naravno pričamo sa našim gostom, a to je Stefan Siriđanski, šampion u debatama, koji je definitivno bolji govornik od nas ovde.
I get knocked down, but I get up again. You're never gonna beat me down. I get knocked down, but I get up again. You're never gonna beat me down. I get knocked down, but I get up again. You're never gonna beat me down. za vaš lepši dan. Vaša brojka
202 oseti čoveka.
Because you look so fine that I really wanna make you mine. I said you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her. Gonna be my girl. It's 1, 2, 3, take my hand and come with me because you look so fine that I really wanna make you mine. I said you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need money with a face like that, do ya? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her. I said, are you gonna be my girl?
Balkon 202.
Tačno smo na pola emisije, 18:30, na našem balkonu Stefan Siriđanski, šampion u debatama. Pričali smo o pravilima debatovanja, o tome kako se debatuje i kako se pripremate, no ono što me zanima, bio si na mnogo takmičenja, na mnogo debata, koja ti je možda tema bila najteža ili najlakša?
To je dobro pitanje. Što se tiče teme koja mi je bila najteža, sećam se da je bila, to je bilo evropsko prvenstvo u Zagrebu. Sad, generalno, ja sam se naučio da se odvojim lično od stvari koje branim, ali bila je ta tema koja se ticala toga da, znači, to je evropsko prvenstvo bilo u Zagrebu, to je bilo recimo nedelju dana posle godišnjice Oluje, i bilo je baš aktualno jer su te godine bili oslobođeni Gotovina i Markač, i bila je tema da bivše jugoslovenske države ne treba da obeležavaju događaje iz jugoslovenskih ratova, i to jeste malo, znači ja sam 92. godište, ja se ne sećam ratova u prvoj polovini 90-ih, ali se sećam bombardovanja i tekako, i onda mi je to nekako bilo malo bliže onome, u zapravo ovde umemo da pričamo o osetljivim temama. Mi smo bili na strani koja je bila protiv toga, odnosno da i dalje ti različiti događaji treba da se obeležavaju, ali nekako zbog te lične perspektive mi je možda bilo malo manje prijatna nego neke druge teme, a što se tiče najlakših tema, pa mesto definitivno ekonomske teme, zato što M ekonomija zanima, M je meni, iako si ono rekao da je zapravo kompleksna, dosta jeste, sami ekonomski principi su mi krajnje logični i tu mogu da pričam, a i znam dosta statistika, dobro pamtim brojeve iz nekog razloga, tako da tu sam uvek umeo da, tu sam uvek uživao.
Da, koliko god ti ekonomski principi jesu logični, oni su jako promenljivi i teorije su zapravo jako suprotstavljene. Kada učiš u školi, ti učiš sve te teorije, ali niko te ne uči koja je tu teorija zapravo ispravna, jer je svaka teorija primenljiva u određeno vreme i na određenom mestu, pretpostavljam.
Slažem se. Pa ono, kao budući ekonomista, ono što je meni jedna rečenica koja prikazuje sve probleme koje postoje sa raznim, ja mislim gotovo svim ekonomskim teorijama i pogledima koje postoje, jeste da u situaciji kad hoćeš da primeniš principe prirodnih nauka na društvenu stvarnost, uvek ćeš imati neke nužne kontradikcije gde se nešto neće poklapati, pa se onda često desi da umesto ljudi prilagođavaju svoje teorije da odgovaraju stvarnosti i da prilagode stvarnost da odgovara teorijama, ali to je mnogo šira priča. Ali da, slažem se i iskreno ja ne znam posle izučavanja toga već nekoliko godina što samostalno, što kroz školu, odnosno fakultet, nemam pojma šta je tu tačno ispravno.
Pa upravo to, primjenljivo je, neću ja sad debe da učim, ali ono što sam ja zaključio je da su različite teorije primjenljive u različito vreme i na različito mestu i u zavisnosti od onoga kakva je privreda tvoje države ili kakva je ekonomija tvoje države, u skladu sa tim je određena teorija primjenljiva. Ni Britanci se nisu zalagali za slobodnu trgovinu dok nisu postali najjača pomorska sila i dok nisu svi brodovi išli pod njihovom zastavom. Kad su oni postali najveća trgovačka sila, onda su rekli super, sad možemo slobodna trgovina. Isto tako bilo sa Englezima i Amerikancima, kada su Amerikanci osvojili nezavisnost, pa su Englezi došli tamo i rekli, super, ajde, mi ćemo da vam prodajemo puške, a vi lovite dabrove. Oni su rekli, ne, uvešćemo carinu dok vaša puška ne bude koštala koliko, to je dok naša puška ne bude koštala koliko je vaša puška, i kad budemo imali istu produktivnost, onda možemo da pričamo o toj slobodnoj trgovini.
Slažem se, na primjer, isto i sa SAD-om, koje su bile jako, na primjer, protekcionistička i zatvorena zemlja, sve negde do Drugog svjetskog rata, kad su postali ubedljivo najmoćnija država na svijetu. Na primjer, jedan od najslavnijih američkih ekonomista, odnosno tvoraca ekonomske politike, Alexander Hamilton, koji ja mislim da je na nekoj novčanici.
Na jednom dolaru?
Ne, to je George Washington. Ja mislim da je ovaj na 50, ili, ali da. Nije ni bitno.
On je kao, ili na 10. Da,
ali, moguće da je na 10, ali ga slave kao jednog od tvoraca moderne američke države.
Pa on je upravo to i rekao Englezima.
Izuzetno, bio za izuzetno zatvorenu ekonomiju u SAD-u i visoke tarife.
Evo sad ćemo da vidimo na kojoj mu je novčanici, na 10 dolara.
Na 10.
Bio si u pravu, na 10 dolara. A da, on je zaslužio upravo to, upravo ta je bila priča između njega i engleskih ekonomista koji su rekli, ajde da mi prodajemo puške. On je rekao, ne, kada mi budemo imali našu ekonomiju, to jest našu produktivnost da možemo da proizvodimo kao i vi, onda možemo da pričamo o slobodnoj trgovini, o slobodnom tržištu. No, da se vratimo na pitanje najteže i najlakše. Koji su ti bili najteži i najlakši protivnici na tim debatama? S kime si možda imao najviše problema?
E pa, to je isto zanimljivo pitanje. Dakle, kao što ne znam, na primjer, kad ljudi pričaju o košarci, postoji neka jugoslovenska škola košarke, francuska, američka škola košarke, isto tako i za debatu. Iako naravno je to generalizacija, svaki govornik je različit, kao što je svaki fudbaler ili košarkaš specifičan, ali postoje neke grube kao grube ideje kako različite škole debate. Na primjer, za srpsku školu debate iz nekog razloga, verovatno zbog nekih naših utica, kažu da jako podsjećamo na Cambridge debatera pred 7-8 godina. Meni, na primjer, jako odgovara da debatujem protiv Engleza, zato što mi je taj stil poznat. I znam tačno, između ostalog, ideje obično prave greške.
Da, i kako razmišljaju, šta će da pričaju.
I znam tačno, čak kada prave grešku, oni obično zvuče jako staloženo i analitično, ali kada neki logički korak ne umeju da potkrepe argumentima ili premisama, onda tu postanu emotivni i glasni. Onda tačno znam kad neko podigne glas da mu je tu slabost. A meni, na primjer, lično izraelski debateri nikad nisu dobro ležali. Mislim, da, samo da pojasnim, što se tiče evropske debate, tri najjače zemlje, logično izvan Velike Britanije, koja ima tu najveću tradiciju, znači tri najveće zemlje u uslovno rečeno kontinentalnoj Evropi su Holandija, Srbija i Izrael, tako da Izraelci su tradicionalno izuzetno dobri u tome. Sad su osvojili evropsko prvenstvo, recimo, u kategoriji engleski kao drugi jezik. Oni imaju jako specifičan stil, da se mnogo fokusiraju na neke široke principe, a manje na analizu argumenta. Ja to nikad nisam uspio do kraja da dokučim. I onda mi se često desilo da izgubim od Izraelaca zato što sam promašio neki princip koji su oni imali, a koji ja nisam analizirao kako trebalo, ali na svu sreću to se nije ovaj put desilo.
Da, a od balkanskih škola, eto, koje su još možda mogu da pariraju nama, mada smo, evo, kako si ti rekao, mi u prve tri od ovih ex-jugoslovenskih republika?
Pa, što se tiče ex-Jugoslavije, tu jesmo ubedljivo najjači. Slovenci su bili jako dobri do pre nekoliko godina, sad su opali u kvalitetu iz više razloga, pre svega zato što ti ljudi koji su bili jako dobri su se sada povukli.
Izvini, pričamo sve o debatovanju na engleskom jeziku
tako
kao materinu.
Da. Mislim, postoji naravno debata i na ovim našim balkanskim jezicima, ali zbog limitacija, što jeste, mi realno možemo da debatujemo protiv Hrvata, Bosanaca i Crnogoraca. Već makedonski i slovenački, ako neko priča 7 minuta jako brzo, teško je dokučiti u potpunosti šta priča. Tako da, realno je limitirano na 4 zemlje. U Crnoj Gori je to jako na srednjoškolskom nivou, ali na univerzitetu je jako slabo. U Bosni se to postepeno razvija. Hrvatska je bila dosta slaba, ali polako imaju jako pametne klince koji su sada ušli na univerzitet. Ali i dalje mislim da makar na ovim prostorima da ćemo dominirati u narednom
još
periodu.
Još neko vreme
sigurno.
A kakav nam je podmladak taj tih, kako se kaže, debitera?
Debatera.
Pa
dobro, znači mi sad to kao rezultat između ostalog ovakvih uspeha smo uspeli da popularizujemo u Srbiji debatu i da je donekle institucionalizovana, naročito makar na univerzitetu u Beogradu. Postoje debatni klubovi na pravnom fakultetu, na političkim naukama, logično, postoje na ekonomskom, postoje debatni klub na Singidunumu, sad je to zamrlo, postoje ponekad, ali tu su ipak manji broj ljudi, na filološkom fakultetu, na PMF-u, postoji u nekim srednjim školama, tako da ima ljudi, imamo ovaj podmladak, ima par ljudi koji izuzetno obećavaju, neki od njih nisu sad sjajno prošli na Evropskom prvenstvu od mlađih, ali verujem da će već sad na Svetskom prvenstvu, koje je za novu godinu, proći mnogo bolje.
Ja, ali delite iskustva vi kao stariji, kao iskusniji, naravno, kao već penzionisani?
Naravno, mislim, držimo radionice koliko god to možemo, ali se individualno konsultujemo sa ljudima, predlažemo im šta da čitaju, na čemu da porade, prenosimo znanje s kolena na kolena, isto kao što su nama neki, sad ja ih znam od Milošte, dinosaurusi, prenosili znanje kada smo mi učili, kad smo mi bili mladi zeleni.
Stefan Siriđanski, šampion u debatama, gost Beograda 202 i gost Balkona 202. Stiže mnogo poruka, njima ćemo se posvetiti u narednom segmentu, a vi pišite i dalje 064-0202-200, to je naš SMS servis. Program 202@gmail.com je naš e-mail, a možete nam pisati i na Facebooku i na Twitteru. Na Facebooku smo Radio Beograd 202, a na Twitteru nas možete naći @Beograd202. We'll be right back.
Balkon 202.
A na balkonu Stefan Siriđanski, šampion u debatama i debatovanju, gost još nekih desetak minuta na talasima Beograda 202. I Stefane, je se desilo nekad kada eto, vi postavite već teze i znate o čemu ćete da pričate i eto, suprotna strana postavi neku priču, da vi promenite te teze i da promenite ono što ste već želeli vi kao stavove da ispoljite?
Naravno, i to je isto jako zanimljivo, zato što mi kao kad smo u debati, kad smo recimo taj prvi tim, prva vlada, ljudi koji postavljaju kako će debati izgledati, mi imamo otprilike ideju šta će opozicija reći, odnosno tim koji govori odmah posle nas, pošto ti govori idu naizmenično. Prvo premijer, odnosno prvi govornik prve vlade govori, pa prvi govornik prve opozicije, pa drugi govornik prve vlade, pa drugi prve, pa dakle idu cik-cak ljudi. I ume da se desi da mi, aha, otprilike razmišljamo, napašće nam ovaj deo naše teze i da se neko izađe i kaže mi se slažemo sa 90% stvari koje su rekli, ali se ne slažemo sa ovim jednim delom. I onda nešto što si mislio da će u drugom govoru biti periferno, odjednom postane centralni deo debate. Zato je jako zanimljiva, zato što je dinamična. Ajde, prvi govornik, on će biti pripremljen, ali ovaj drugi, ja sam obično držao te drugi govore, ja dođem sa praznim papirom i čekam da vidim šta će se desiti.
Da, šta je bolje, biti prvi ili drugi?
Pa, zavisim.
I biti vlada ili opozicija, šta više voliš?
Ja više volim da budem opozicija i više volim da budem drugi govornik, zato što do tog trenutka ja otprilike skapiram šta je neko suštinsko pitanje. I ja mnogo bolje, to mi je kao važilo za jedno od najvećih vrlina, više nego, ja sam bolje iznosio to ad hoc kad nešto treba se uradi, bio sam mnogo bolje nego da iznosim pripremljeni materijal.
Znači dođeš kao tabula raza, recimo?
Dođem kao tabula raza, znam otprilike o čemu ćemo da pričamo, čekam da vidim kako će moj partner da postavi slučaj, šta će ovi da kažu i da identifikujem to neko centralno pitanje i to sve 5 minuta pred svoj govor, što je jako zanimljivo. M sam pod pritiskom, M treba da pohvatam šta sve da kažem, ali zato mi je i zanimljivo, zato što je jako dinamično.
Da, rekao si da je Helena više bila za ta neka društvena pitanja, ti za, ajde, recimo, ekonomiju i tako neke segmente, da. Recimo. A šta je ovaj momak Englesa kojim si debitovao? Šta su njegove jače strane? Pa, i šta si tu sa njim? Eto, gde su to bile?
To sam spomenuo malo pre. To je ono što je možda nama bila mana, međutim, na kraju, hvala Bogu, neodlučujuća mana da nas spreči da osvojimo Evropsko prvenstvo. Jeste to što smo obojca dobri u istim stvarima, a malo slabiji u nekim drugima. Dakle, isto kao što sam ja verovatno malo slabiji u nekim društvenim pitanjima, ne nužno zato što me ne zanimaju, nego zato što me verovatno neka druga, recimo, više zanimaju, poput međunarodnih odnosa ili ekonomije, naročito makroekonomije. On ima isti taj problem koji sam ja imao. Dakle, ekonomske debate ili debate o međunarodnim odnosima smo bili sjajni. Tu retko ko je mogao da nas pobedi, ali kad su bili nekim manje opipljivim temama ili nekim većim društvenim pitanjima, tu smo umeli da budemo malo slabiji, ali na svu sreću, kada došlo do bitnih debata, bile su one o stvarima koje znamo dobro.
Da. Jel postoji nešto što nisi ostvario, a želeo si, bar u tom svetu debata?
Dve stvari ima. Jedna je trebalo da budem glavni sudija Evropskog prvenstva u debati, koje bi se održalo za 2 godine. To je isto kao kad se zemlja takmiča koja će bude domaćin olimpijskih igara ili svetskog prvenstva u futbolu. Imali smo u
Ligi... Da imate sreće što nije koja Eurovizija, pa bi onda stalno bilo kod nas.
Da. Ima u Riga u Letoniji je bila jedan kandidat da bude domaćin tog Evropskog prvenstva u debati za 2 godine i ja sam bio jedan od glavnih, bio bi jedan od glavnih sudija da smo pobedili, međutim u jako nezgodnom procesu glasanja bilo je 16-16 između evropskih zemalja i na kraju je predsednica tog Evropskog saveta u debati, to je kao neko, kažem, telo, kao generalno skupština Ujedinjenih nacija samo za debatu, koje određuje neka opšta pravila i tako dalje, izgubili smo tim odlučujućim glasom predsednice tog saveta, tako da to mi je malo žao. A druga stvar koja mi je žao, to se nikad nije potrefilo, je što naravno nismo osvojili svetsko prvenstvo u debati. Helena i ja smo uspeli da budemo u kategoriji engleski kao drugi jezik, smo uspeli da dođemo do finala. Helena je uspela da bude najbolja govornica i uspeli smo da dođemo do polufinala kategorije engleski kao maternji jezik, što je bio prvi put da je neki tim van engleskog govornog područja uspeo da dođe toliko daleko, ali opet ostaje ta žal što nismo otišli malo dalje.
Da, još jednu stepenicu.
Ne može se sve uraditi u jednom životu.
A, dobro, ali ti si već rešio da se penzionišeš što se ovoga tiče, tako da u stvari možda da se nekad i vratiš debatama.
Pa,
si razmišljao?
Može se, sigurno ja nisi, neću ja nestati iz ovog sveta, zato što tu imam mnogo prijatelja, poznanika i tako dalje, ali nekako ja već studentske dane privodim kraju, sad ću da završim master godinu dana, posle toga se nadam da ću i raditi, Tako da pitanje je koliko bi ja vremena imao.
Ali evo, u Skupštini su stalno debate. Ne bi bilo loše da se jednog dana i ti možda politički angažuješ, ne pri nekoj partiji konkretno, već kao eto, neko ko je mlad i pametan ima što da kaže.
Pa to bi svakako bilo zanimljivo, vidjet ćemo koliko to dana bude, ne vjerujem će biti u skorije vreme, ali možda jednog dana, lepo kažeš.
A evo, stižu i poruke, uglavnom su pohvale i za tvoj rad, za tvoje uspehe, ljudi te hvale, ljudi te podržavaju, ali evo, zanimljiva mi je ova poruka od Lepog Glavata koja kaže kako li je njegovim ukućanima. Da, ili možda tvoje devojci, teško je svađati se s tobom.
Pa, moja devojka se isto bavi debatom, tako da nije toliko, nije
pa
toliko strašno.
Da,
ume da bude dinamično
da,
u raspravi.
Vama je onda dinamično.
A ukućani navikli su nekako na mene, ja mislim do sada, a i zanimljivo im je kad uzva se raspravlja sa mnom. Čale, naročito ume da se iznervira, da što često imamo različite stavove, ali mislim da su navikli do sada.
Dobro, ti vjerojatno pripremiš dobre argumente za sve, zašto je ovakav ručak danas? Šalim se. A evo, Jovan ti kaže, sad posljednja poruka je stigla, pa ti si, znači, plaćeni lažovi, smajli. Nije još uvijek plaćen,
nisam,
a nije još uvijek ni lažov. Nisam. Ali, da, ali jednog dana možda i budeš.
Pa, nadam se da
to kuđiš možda
više volim budem plaćen nego budem lažao.
I evo, za kraj, koji su ti planovi za dalje? Eto, rekli smo da si upisao postdiplomske studije u Engleskoj, jel tako? Mm-hmm. I šta će biti posle toga?
Pa, dakle, te studije mi traju godinu dana. Meni će viza da važi do februara 2018. Dakle, 6 mjeseci po kraju studija. I ja iskreno ne znam još uvek u ovom trenutku. Mislim, ja nisam ni živeo van kuće duže od 3 nedelje na produženom godišnjem odmoru. Tako da ja nemam pojma ni kako će mi biti da živim van zemlje, ni koliko će mi nedostajati, ne znam, porodica, prijatelji i tako dalje.
Dobro, engleski ti je bar kao maternji
jezik. Engleski mi je bar kao maternji jezik, ali vidjet ćemo, ne znam, zavisi. Ja mislim, delo mi, da li bi volao da se vratim, verovatno, ali zavisi kako situacija bude u zemlji, što na političkom, što na ekonomskom planu za neki godinu, godinu i po dana, vidjet ćemo. Možda se vidimo opet ovdje za godinu dana.
Nadamo se, ako ništa, doći ćeš ti sigurno na leto, pa eto tebe ponovo kod nas u nekoj od emisija. Hvala ti mnogo što si bio gost 202, bio Stefan Siridžanski, šampion u debatama, a vi, poštovani slušalci, hvala vam što ste slušali emisiju Balkon 202 i ja vam predlažem da ostanete naravno uz naš program. Sledi imitacija, onda rock and roller, pa long song, bit će dosta eto, zanimljivih muzičkih emisija, tako da eto, savjet je da ostanete uz 202, a sa vama bili Žare Vladetić, Draško Šarić i Miloš Georgijević. Stefane, pozdrav još jednom.
Pozdrav, hvala na
pozdravu. Pa se vidimo i ja ti želim puno uspeha i u školovanju i u pod navodnicima svađanju sa ljudima.
Hvala.
Pozdrav, ćao. What tomorrow holds, or is